Selamat datang di Potyandu, atau bisa kalian kenal dengan podcast pelayanan terpadu yang bisa kalian akses dan dengerin hanya di Spotify. Ini merupakan episode kedua kalinya setelah beberapa hari yang lalu saya bahas soal persetan dengan PSBB. Dan pertama kalinya juga hari ini ngobrol berdua di podcast ini. Di episode kali ini saya akan bahas seputar baiknya jadi pendengar. Dan di sini saya tidak membahas secara monolog karena saya ditemani teman saya yang namanya selalu relevan namanya di situasi apapun dan kondisi apapun dan selalu dalam list teratas histori panggilan atau chatting ya. Yaitu Ilda Pralidwita Putri.
Halo.
Apa kabar, Pak?
Alhamdulillah baik. Kamu gimana?
Alhamdulillah sama. Sama-sama baik.
Alhamdulillah. Siap.
Nah, kita terakhir ketemu kapan ya?
Kita terakhir ketemu kayak 2 minggu yang laluan deh.
Kalau nggak salah kemarin itu, ya bukan nggak salah sih, sebenarnya emang kemarin itu ada keperluan juga ke Malang. Dan saya sempetin juga sih, tak sempetin juga untuk ketemu-ketemu gitulah sama teman-teman di Malang. Dan awal kenal dengan Ilda ini kalau nggak salah, itu di Polinema dalam acara
Rakerwil atau iya Rakerwil atau... Imabi
Raker ya?
Iya Raker dong, kan masih awal waktu itu.
Nah, karena memang kampus kita itu masuk dalam anggota Imabi atau Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis se-Indonesia yang berstatuskan sebagai anggota atau kampus tetap dan baru disahkan di SK Imabi bulan lalu. Bulan apa kemarin itu?
Enggak deh, aku lupa.
2 bulan yang lalu kayaknya, kalau nggak salah.
Enggak, 1 bulan yang lalu lah. Kan udah diperbarui.
Yang mana Imabi itu terbagi menjadi 5 wilayah. Kita itu termasuk wilayah 4. Terbagi Jawa, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
Yaps.
Nah, kalau nggak salah di acara Polinema yang waktu pertama kali kita ketemu itu bulan apa?
Itu bulan Oktober tahun 2019. Udah hampir 1 tahun yang lalu.
Bulan Oktober tahun kemarin itu sebelum Indonesia diapain virus corona ya? Kayak sekarang.
Ya, bener banget. Masih jauh tuh corona.
Bener. Nah, kalau bicara situasi pandemi nih, gimana nih, ada pengalaman seru selama menjalani kuliah daring ini nggak?
Pengalaman seru? Pengalaman seru kurang ada sih, yang ada pengalaman greget.
Pengalaman greget? Greget itu kayak gimana emang?
Ini nih ya, kalau di tempatku, biasanya kalau ada tugas gitu, ada tugas habis itu kalau kuliah biasa walaupun kita telat masuk kuliahnya si bapaknya itu kayak ya udah tugasnya masih bisa diterima. Tapi kalau udah terlambat 1 menit nih kalau kita ngumpulinnya secara daring gitu kan secara on, waktu itu udah enggak diterima tuh. Padahal biasanya kan kayak ada kendala sinyal. Nah, itu yang bikin greget sih. Kesel gitu pokoknya.
Ya mau gak mau kita kan harus dituntut selalu disiplin. Ada ada apa ya, ada hikmah tersendiri lah dibalik situasi seperti itu.
Iya sih, emang kamu udah disiplin, Zah?
Ya disiplin. Lumayan disiplin lah.
Okay.
Dan saya mendengar dari beberapa teman di Indonesia cerita soal kamu sih, bahwa seorang Ilda Pralidwita Putri ini adalah calon duta fakultas Dan ketua Hima Prodi yang gagal. Bener gak itu?
Ya. Kalau duta itu udah sekitaran tahun berapa ya? 2018. Terus kalau yang gagal menjadi ketua Hima Prodi itu ya tahun kemarin sih.
Kayaknya seorang Irda di fakultas ini famous banget.
Nggak biasa aja.
Nah, di episode kedua ini kita akan bahas seputar banyak hal soal baiknya jadi pendengar. Nah, topik yang nggak begitu serius juga dan bisa kalian pendengar podcast ini, kalian bisa nganggap sebagai topik yang serius. Kalian bisa menganggap ini topik serius jika kalian pernah merasakan di mana situasi kalian itu tidak lagi menarik, cerita kalian tidak lagi menarik untuk didengar oleh sahabat-sahabat kalian atau teman-teman kalian. Nah, buat kamu sendiri nih, pernah nggak sih ketika mendapatkan ujian hidup yang datang entah dari teman atau sahabat atau yang lain, ketika kamu cerita mereka kurang respect dengan apa yang kamu rasakan, padahal di situasi itu kamu memang butuh naungan atau tempat yang ya setidaknya ada wadah gitu untuk bercerita, pernah nggak sih dalam situasi seperti ini?
Pernah sih, tapi jarang banget.
Oh, pernah cuman jarang gitu ya. Berarti artinya itu teman-teman atau sahabat kamu ini ya respect dengan apa yang kamu curahkan gitu.
Iya, mayoritas sih seperti itu, karena mungkin bisa jadi karena bobot cerita yang aku ceritakan itu ya sekiranya yang mereka itu memang bisa menangani. Tuh, jadi kan ada cerita yang ketika kita bercerita itu ada yang bisa menangani cerita tersebut, ada yang enggak. Nah, mungkin nih cerita aku itu tergolong orang-orang bisa nanganin gitu.
Manusiawi lah ya, di saat kita butuh tempat bernaung untuk dapat mencurahkan isi hati kita, pikiran kita, lalu tidak mendapat respon baik dari teman dekat kita. Nah, apakah kamu akan bersikap sebaliknya dengan teman kamu yang pernah kamu lakukan seperti ini?
Enggak dong, kalau kayak gitu kan nanti jatuhnya balas dendam. Karena ya kalau dia dalam situasi yang sama kayak aku, ya udah didengerin aja dia mau cerita yang kayak gimana. Kalaupun aku bisa memberi solusi yang tepat, ya udah. Terus kalau kamu gimana kalau dalam situasi yang kayak gitu?
Di fase-fase kayak sekarang ini terbilang sering sih, karena bagaimanapun juga aku juga nggak bisa memaksakan teman-teman untuk berada di fase yang sama. Dan setiap manusia, setiap orang itu pasti mempunyai fase di mana dia itu akan merasakan keresahan. Dan ya adalah beberapa teman yang bisa menaungi, bisa bercerita soal keluh kesahku gitu. Ya adalah salah satu teman gitu, yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Gitu. Cuman rendah nggak enak gitu kalau disebutkan di sini, kayak kurang respect dengan teman yang lain. Buat kamu sendiri gimana tak? Apalagi kan kamu sendiri anak organisasi yang masih aktif kan sekarang?
Masih sih, satu organisasi aja.
Statusnya juga sebagai senior mungkin ya, bisa dibilang senior nggak?
Ya bisa sih, karena kan tingkat 2.
Ada tingkat 2.
Nah, ini dua periode.
Oh iya benar-benar. Nah, komunikasi itu kan perannya penting sekali, apalagi kalau bicara soal organisasi. Nah, gimana sikapmu ya ketika banyak orang yang silih berganti curhat ke kamu? Bagaimana sikapmu melihat situasi seperti itu?
Ketika orang silih berganti itu kan termasuk ini, keinginannya dia untuk memilih siapa yang akan dia curhatin. Tentunya ketika orang-orang memilih untuk curhat, pasti kan dia juga tahu nih, oh aku curhat sama siapa ya yang orangnya enak, yang kiranya bisa solutif memberikan solusi dalam masalah-masalahnya itu. Dan aku menganggapnya itu, ya it's okay. Aku welcome-welcome aja siapa aja yang mau curhat. Tapi umumnya orang-orang yang curhat sama aku tuh ya cuman orang-orang terdekatku aja. Di circle terdekat lah. Karena kayak semakin dewasa ini kayak ya gak banyak gitu yang teman yang memang benar-benar stay. Kecuali ketika berorganisasi kan tentunya kan kita kan ada adik tingkat nih yang memang dia gak tergolong dalam suatu circle terdekatnya kita, tapi dia juga butuh bantuan kita. Jadi ya itu salah satu pengecualian aja sih. Kalau aku sih kayak gitu.
Berarti termasuk golongan lawan bicara yang suka mendengar daripada memberikan solusi. Bisa dikatakan seperti itu enggak?
Enggak deh. Karena aku juga memberikan solusi sama mereka.
Soalnya kan kalau bicara soal tipikal orang pendengar itu ada, ini aku berasumsi bahwa ada dua tipe. Yang pertama itu ada orang yang memang tidak pandai memberikan solusi, tapi dia mempunyai rasa empati untuk mendengar curahan orang lain. Ada juga orang yang memang dia itu pandai memberikan solusi, tapi dia tidak pengen didengar gitu. Dia hanya memberikan solusi, tapi ketika lawan bicaranya berbicara, dia itu sering memotong pembicaraan itu. Makanya banyak sekali orang yang meresahkan soal tipe orang yang seperti ini, karena tidak mudah untuk bercerita dengan seseorang yang seperti yang mempunyai tipikal seperti ini. Berangkat dari keresahan yang banyak sekali orang rasakan, sampai-sampai mereka berasumsi bahwa untuk mencari teman yang satu frekuensi itu susah. Nah, sebenarnya itu aku bisa berasumsi bahwa sebenarnya itu tidak susah, karena ketika kita mendapatkan konflik dalam hidup, sebagian orang itu tidak ingin diberikan solusi, mereka hanya butuh pendengar. Nah, butuh naungan untuk dapat disalurkan aja gitu perasaan yang dialami. Pasti sebagian dari kita juga punya teman ketika mencurahkan isi hati, emosional, dia tidak merespon apa-apa. Dan anehnya, dia itu tidak pandai memberikan solusi apapun. Tapi entah kenapa, kita itu tetap merasakan kenyamanan ketika bercerita dengan lawan bicara kita itu, dengan teman kita itu. Karena kenapa? Karena lawan bicara kita itu mendengar dengan penuh empati. Menurutku ya, itu merupakan kemampuan mendengar yang tampaknya memang sederhana, tapi ternyata itu tidak mudah. Itu terbilang sulit sih. Dengan mendengar dengan empati itu berarti bukan hanya mendengarkan isi informasi gitu, dari apa yang disampaikan oleh teman kita, orang lain gitu. Tapi kita juga mendengar tingkat emosionalnya, ekspresinya gitu. Yang menarik adalah apalagi bicara soal manusia misalnya, yang penuh dengan trik untuk dapat menyembunyikan sesuatu atau perasaannya. Sehingga untuk dapat memahami seseorang itu bukan hal yang mudah, karena penuh dengan teka-teki yang tidak mudah dipecahkan. Apalagi seorang perempuan juga gitu. Perempuan kan juga ya semi-semi jebakan Batman gitu lah. Dia bilang, kamu gak apa-apa. Iya, aku gak apa-apa. Ternyata.
Iya, tapi keratak dalamnya.
Nah, itu dia. Makanya kita butuh bukan ilmu siapa ya, trik juga, karena perempuan juga mempunyai trik. Kita harus pandai-pandai membaca situasi seperti itu juga merupakan sebuah skill sih untuk memahami perempuan gitu. Nah, untuk Ilda sendiri pasti punya kan salah satu teman, sebenarnya dia itu tidak pandai memberikan solusi, tapi ketika dia bercerita itu rasanya nyaman sekali kita. Bahkan yang menarik adalah kita bisa cerita bahkan bisa lebih dari 2 jam. Bener gak itu?
Bener banget.
Ada gak teman
seperti itu? Ada sih. Ada dong. Karena seperti yang aku bilang, dia kan orang terdekatku. Jadi ya aku biasanya pernah sih. Aku biasanya cerita sama dia sesuatu. Tapi ya dia gak memberikan solusi, dia hanya sebagai pendengar. Tapi aku nyaman cerita sama dia, kayak beban dalam hidupku itu kayak hilang separuh gitu. Istilahnya kayak gitu kalau dianalogikan. Jadi ya seru aja sih, walaupun tanpa solusi gitu ya.
Nah, yang menarik adalah ketika bicara soal teman yang bikin kita merasa nyaman ketika cerita, itu menimbulkan dan akan berpotensi bahwa kamu akan merasakan kenyamanan juga. Apalagi kalau bicara soal lawan jenis. Itu akan menimbulkan dalam kutip pertanyaan besar gitu. Kita juga yang awalnya kita merasa empati, lalu beranjak ke rasa ketertarikan, lalu kemudian ada rasa suka, dan akhirnya jadi deh. Pasti merasakan seperti itu gak?
Enggak, karena kan temanku cewek.
Kalau pengalaman ini, pengalaman dengan lawan jenis, dengan laki-laki?
Gak ada.
Anda, menafik sekali ternyata.
Iya, serius gak ada. Maksudnya, aku gak ada temen curhat cowok yang selalu deket gitu tuh.
Meskipun kalau ada kan, aku juga bisa tanyain sama temenmu gitu. Ya, meskipun itu cuman tanya soal tentang kamu gitu kan, jadi bisa ini gak ada. Ada apa ya, sedikit banyak tuh tahu tentang banyak kamu. Sedikit
emang mau banyak, tahu aku banyak?
Ya kalau lagi ini sih, single parent.
Oh gitu, oke, siap. Ya tanya aja sama anak Hima, pasti tahu semua.
Anak Hima kan banyak, gak mungkin satu. Apalagi kita lintas kampus, lintas kota juga. Mana bisa kenalan, kecuali kita emang dituntut ada sebuah program kerja, safari kampus gitulah. Kalau kata anak-anak organisasi itu safari kampus, padahal di balik itu semua bukan safari kampus.
Iya, melihat aset ya.
Nah, itu dia. Apalagi aset Unismanya katanya, wah, bagus-bagus.
Iya, jos. Iya, bener banget. Kamu harus mampir, teman-teman semua harus mampir ke Unisma.
Endorsement.
Iya dong.
Jadi bagi teman-teman SMA yang ingin melanjutkan ke bangku kuliahnya, kuliah di Unisma saja.
Iya. Untuk jangan lupa masuk Fakultas Ilmu Administrasi. Aduh, hancur.
Unisma bagus. Apa ini topik apa ini? Nah, gini, kita balik aja ya. Kalau bicara soal baiknya jadi pendengar, tadi kan sempat kita singgung soal mendengar dengan empati. Mendengar empati itu tidak mudah. Jadi untuk memecahkan, kita itu butuh skill, kemampuan mendengar. Nah, salah satu yaitu dengan kita mengamati ekspresi lawan bicara kita. Ada kalanya dia berbicara dengan canda tawa, bahkan dengan intonasi yang menggebu-gebu gitu. Pasti ada tuh orang seperti itu, pasti ada. Di balik itu semua yang dia ungkapkan, dia ternyata itu menyimpan rasa sedih, gelisah, bahkan putus asa. Lebay banget nih.
Aduh.
Gimana menurutmu tuh? Dia menggebu-gebu kalau ketemu paling in love itu biasanya juga menggebu-gebu. Tapi dibalik itu semua karena dia gugup sih. Dan itu aku pernah merasain di posisi seperti itu.
Jadi ada sensasi deg-degan gitu?
Iya, deg-degan.
Atau excited?
Wah, ya dua-duanya sih. Tapi deg-degannya itu seneng juga. Anehnya di situ.
Oke, okay. Ya padahal, itu kan tergantung sama ceritanya.
Iya, benar. Padahal kalau kita bicara soal menggebu-gebu, jika kita presentasi juga, itu kadang nada kita itu memang menggebu-gebu karena itu menggambarkan bahwa kita itu tidak siap atau gugup, benar nggak?
Iya sih, nggak slow gitu ya.
Nah, cara kedua itu adalah dengan mendengar secara empati yang kita bahas tadi itu. Aku pernah sharing dengan anak psikologi dan itu masih terpatri dan masih ingat sampai sekarang. Itu ada salah satu tokoh humanis psikologi. Itu kalau nggak salah namanya itu Carl Rogers gitu ya. Nah itu meyakini bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk didengar. Makanya jika kita ingin didengar dengan cara empati, cobalah mendengar dengan sebagaimana mereka mendengarkan keluh kesah kita gitu. Jadi kita ada feedback sendiri karena memang manusia itu diciptakan untuk bersifat simbiosis mutualisme gitu. Jadi saling menguntungkan. Jika kita ingin dihargai, ya setidaknya kita harus menghargai juga.
Betul banget.
Kalau untuk mendengar secara empati sendiri gini, sulit nggak menurutmu?
Kalau dilihat dari segi cewek ya, kayaknya mendengar secara empati itu udah satu paket. Karena pasti ketika dia mendengar, itu kan dia juga merasakan, oh gimana sih aku kalau jadi dia, terus kalau aku jadi dia, saran apa, hal apa yang aku lakuin. Nah, dari kepikiran hal apa yang aku lakuin, itu kan bisa menjadi saran terbaik untuk si pencerita tersebut. Kayak gitu, kalau cewek.
Yang menarik gini, Kak. Kenapa jika perempuan ini mendapatkan atau mempunyai masalah gitu ya, itu ceritanya pasti ke cowok. Karena kan gini, karena cowok itu cenderung bukan memberikan saran melalui perasaannya, tapi secara rasional, secara akal sehat gitu kan. Karena memang hakikatnya cowok itu menggunakan akal sehatnya, bukan perasaan. Beda dengan cewek, kalau cewek kan lebih menggunakan perasaan. Nah, pertanyaannya itu yang menarik adalah, kenapa cewek ini selalu ingin bercerita kepada cowok?
Kalau aku pribadi jarang sih ngelakuin itu, karena aku nggak terlalu punya temen cowok yang bener-bener standing by me itu. And then biasanya kalau curhat yang ke cowok itu kayak masalah perasaan gitu. Karena kan aku sebagai cewek pun ketika aku ada masalah sama crushku, itu kan pasti aku gak memahami gitu apa yang dirasakan si crushnya tadi kan, karena dia cowok. Nah, itu sih siasatnya aku cerita sama temanku cowok yang menurutku solutif. Dan aku cerita dengan harapan aku bisa mendapatkan pandangan dari seorang laki-laki itu bagaimana. Nah, dengan dapat pandangan dari seorang laki-laki itu bagaimana, jadinya aku tahu nih, oh, si crushku ternyata mikirnya kayak gini, dan aku nggak kayak gini. Nah, itu sih. Kalau aku lebih curhatnya mungkin masalah asmara, kalau ke temen-temen yang cowok gitu. Selebihnya sih kalau curhat apa-apa ya sama temen cewek, karena kurang nyaman aja gitu kalau curhat sama cowok.
Berarti yang tak tangkep, berarti si cewek ini pengen melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang.
Nah, bener banget.
Dari si cowok ya.
Iya, bener banget.
Karena untuk memahami masalah, kita juga tidak bisa melihat dari sudut pandang satu aja. Jadi kita bisa melihat sudut pandang dengan yang lain gitu ya.
Iya, betul banget. Nah,
mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini episode baiknya jadi pendengar, karena topik ini yang gak begitu serius juga, dan bisa kalian anggap serius topik ini, karena bagaimanapun juga serius gak serius itu bagaimana kamu menganalogikan sesuatu. Nah, aku banyak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ilda Pralidita Putri, calon duta fakultas dan ketua himpunan yang gagal di tahun yang kemarin.
Itu aib, Mas. Nah,
ya sebuah penekanan aja gitu.
Ya, oke, siap.
Dan terima kasih untuk kalian yang masih stay mendengarkan podcast Pot Yandu ini, yang bisa setidaknya bisa menemani waktu kalian. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.